vakar. Mēs šodien tā kā drusku pietuvojamies pārtraukumam mūsu studijās Lūkas evaņģēlijā. Mēs pēc šīs astotās nodaļas, kur mēs tagad apskatīsim divos dievkalpojumus šodien un nākošu svētdien, mēs paņemsim tā kā nelielu pārtraukumu un atgriezīsimies atpakaļ pie pirmās Mozes grāmatas, kur jūs atcerties, mēs pirms gada studējām uz 11. nodaļā, un tagad mēs atkal atgriezīsimies pie Abrahāma stāsta. Un tāpēc šis ir arī tāds labs moments, 8. nodaļa, izdara tādu tā kā kopsavilkumu. Lūka ir izklāstījis, kas ir Kristus un ko viņš šeit paveic. Un šī 8. nodaļa lielā mērā ir saistīta ar to, ka viņu pieprast no mums reakciju. Jūs redzat, šīs dienas rakstvietas tēma ir atsaukšanās Kristus vēstī. Viņa mūs izaicina, viņa mūs pieprasa reaģēt. Un viņa mums parādīs arī, kādā veidā mums ir jāreaģē uz Kristus vēsti. Kā Kristus vēlās, lai mēs atsauktos uz viņu vēsti, ja? Ļaujiet man jums nolasīt no... Tātad, no jūsu lapiņām arī šīs dienas rakstu vietu, tas ir Lūkas evaņģēlijas 8. nodaļa, 1. līdz 21. pants. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzē šodien. Pēc tam notika, ka viņš staigāja pa pilsētām un ciemiem mācīdams ļaudis un sludinādams Dievu valstību, un tie 12 bija pie viņa, kā arī dažas sievas, kuras viņš bija dziedinājis no ļauniem gariem un vājībām. Marija, saukta Magdalēna, no kuras bija izgājuši 7 ļaunie gari. Un Joanna, Herodnam uzrauga, Kūzas sieva. Zuzana un daudz citu sievu, kas no savu padoma, viņiem gādāja uzturu. Bet kad daudz ļaužu bija sanākuši, un cilvēki no visām pilsētām pie viņa sanāca, tad viņš runāja līdzībā. Sējais izgāja sēt savu sēku, un sējo cita krita ceļmalā un to samina, un putni gaisā to apēda, un cita krita uz akmeni, uzaugusi tā sakalta, tāpēc, ka tā nebija slapjuma. Un cita krita starp ēkšiem, un ēkši uzauga līdzi un to nomāca. Bet cita krita labā zemē, tā uzdīga un nes simtkārtīgus augļus. To sacīs, viņš sauca, ka mausi dzirdēt, tas lai dzird. Bet viņa mācekļi viņam vaicāja, ko šai līdzību nozīmējot. Bet viņš sacīja, jums ir dot zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdam neredz un dzirdēdam nesaprot. Bet šī ir tā līdzība. Sēkli ir Dieva vārds. Bet kas ceļmalā, tie ir, kas to dzird, bet pēc vēlns nāk un ņem vārdu no viņa sirdīm, lai tie netic un netop izglābti. Bet kas uz akmens ir tie, ka tie vārdu dzird, tad tie uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes. Maz brīdi tie tic, un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Bet tas, kas starp ēšiem krita, tie ir tie, kas to dzird un tomēr noiet un iegrimst rūpēs un bagātībā un pasaules karībās un noslāpst un nenes nekādus augļus. Bet kas labā zemē ir tie, kas vārdu dzird, un to patur labā un godīgā sirdī augļus nesdem ar pacietību. Un sveici iedzinājis neviens neapklāja ar trauku, un es to lieku apakš gultas, bet to lieku lukturī, lai ienācēji redzētu gaismu. Jo nekas nav apslēpts, kas netaps redzams, nedz apslēpts, kas netaps zināms un nenāktu gaismā. Tāpēc pielokojiet, kā jūs klausaties. Jo kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems arī to, ko tas tur par savu. Bet viņa māte un brāļi atnāca pie viņu un nevarēja viņam klāt tikt ļaužu dēļ. Viņam devis ziņu un sacīja, tava māte un tava brāļi stāv ārā un grib tevi redzēt. Bet viņš atbildēdams tam sacīja, man māte un man brāļi ir šie, kas Dievu vārdu dzird un dara. Tas ir Dievu vārds. Nu ko, lūksim, lai arī Dievs svētī šo laiku, kad mēs klausamies viņu vārdu un lai tas krīt labā augstnē. Tēvs, šis vārds, ko mēs tagad dzirdam, mūs visus izaicina, tiešām palīdz, lai mēs uzņemam to labā sirdī, lai sātans to nenozo, kad mēs šeit tagad to dzirdam, lai tas šis vārds rada mūsos garīgos augļus, pastāvību, pacietību tiešām, ka mēs savu dzīvi tiešām būvējam, veidojam ap Tevi, kungs, un lai mēs tiešām nesam arī šos sinkārtīgos augļus, Tēvs. Tiešām Tu mums dod maizi no debesīm, kas dod mūžīgo dzīvību, un tas ir Tavs vārds, Tavs vēstījums, palīdz mums Tavu uzņemt, kungs, un tiešām, lai Tavs vārds arī mūs stiprin, tā, ka mēs pabeidzam šo skrējienu, uzticīgi, tiešām neatkāpjoties no Tevis. Stiprinu tagad lūdzu mūs šobrīd ar to savu vārdu, Jēzus Kristus, nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Ziniet, es jau sacīju, ka šis ir savu veidu tāds tā kā kopsavilkums, jā, kur labs brīdis mums, kad mēs visi esam dzirdējuši par Kristu, kur Lūk ir atklājis, kas ir Kristus, ko viņš tad mums ir parādījis. Pašā sākumā Lūk parādīja, ka Kristus ir gaidītais atbrīvotājs, ka viņš nāk salauzt grēka un sātana varu, un ka viņš nāk cilvēkus atbrīvot no ļaunuma, grēka un vēlna varas. Ka viņš nāk pie grēciniekiem. Ka viņš nāk piedot grēkus un ka viņš nāk nest jaunu, dziedinātu pasauli. Ja mēs tā pāris teikumos, ja mums tas jāpasaka. Ka viņš gladītais glābējs, kas piedot grēkus un kas nāks ar šīs pasaules dziedināšanu. Tāpēc tur bija viss šīs dziedināšanas, atbrīvošanas no vēlna un miroņu augšām celšanas. Ka viņam ir šī vara. Ja? Ka viņš uzceļ miroņus un dziedina cilvēkus tikai ar savu vārdu, vai viņam pat sacīt nevajag. Viņam ir absolūta vara ienes šajā pasaulē. Mēs redzam tā kā logu uz debesīm. Es neatsos, man liekas, Māris vienreiz, kad runāja, vai kāds, kas, ja? Mums šie Kristus darbi iedod mums logu uz debesīm ar to jauno dziedinošo pasaules kārtību, kur nes Kristus. Ka viņam ir absolūta vara. Un ka viņš nāk piedot grēks, viņš nāk pie grēciniekiem, ka viņš ir grēcinieku draugs. Un ja jūs atceraties pašā sākumā, Lūks sacīja, viņš saka, es tev šīs lietas rakstu, lai tu varētu būt pārliecināts par šīs mācības patiesumu. Lūka grib ar visādiem veidiem mūs pierādīt, ka mēs varam būt pārliecināti par šo Kristus vārdu un darbu patiesumu. Patiesībā pat ar šis te pirmais gabaliņš, kur mēs drusku, es arī izskaidrošu no pirmā līdz trešajam pantam, mums vēlreiz pierāda, ka Lūka runā realitātes un patiesības sfērā. Šeit nav runa par aiz 39 kalniem, aiz 39 jūrām, reiz dzīvoja kāds vīrs un viss tādā pasakas abstrakcijas tādā žandrā. Viņš šeit runā par reāliem Kristus sekotājiem. Viņš viņus nosauc vārdos. Ja? Tajā laikā, kad Lūks evaņģēlijas saņēmē lasījušo, daudz no šiem cilvēkiem bija dzīvi. Redzēt, viņš nosauc tos cilvēks vārdā, kas saņēmuši Kristus kalpošanu. Turpat ir nosaukta, turpat parādīs, ka Kristus vēsts un valstība iespiežas visaugstākajos valsts ešalānos. Jūs redzat, ka tā ir Heroda, nama uzrauga Kūzas sieva Zuzana. Ja? Tie cilvēki, kas tajā laikā dzīvē, viņi varēja pārbaudīt, vai tiešām šāda Heroda, kā saka, nama uzrauga sieva Kūzas sieva Zuzana ir bijusi. Un kas viņi tad ir? Viņi var aiziet pie viņas aprunāties. Šie cilvēki visu šo liecību garantētāji. Tas mums atgādina vēlreiz, ka Lūk runā realitātes pasaulē, un ka viņš grib būt pārliecināts, ka mēs varam būt droši par šo liecību patiesumu. Un tad, kad viņš mums vēlreiz pārliecina, ka mēs varam būt droši par šīm liecībām, par šo patiesību par Kristu. Viņš saka, tagad es tev parādīšu, kā tev uz to jāreaģē. Es tev daudz dažādos veidos parādīšu, ka Kristus gaidītais glābējs, jaunās pasaules nesējs, grēku piedošanas devējs. Ja? Kā tev uz to reaģēt? Kādai jābūt ir tavai reakcijai, ko Kristus sagaida? Un pēc šīs rakstuvietas, es ceru, ka mēs redzēsim, ka Kristus vēlās, lai mēs viņa vēstu uzņemtu ar visdziļāko nopietnību, kam ir jāizpaužas mūsu dzīvē. Viņš grib, lai mēs viņu vārdu, lai mēs viņu vēstījumu uzņemtu ar visdziļāko nopietnību. Tā, lai tas izpaustos mūsu dzīvē. Ja? Patiesībā, es nezinu, vai gars mani vadīja, vai es vienkārši pats, bet es esmu pēdējā brīdī, patiesībā šeit pirms dievkalpojuma, es nolēmis izmainīt šos trīs punktus, kas jums ir. Mēs patiesībā darīsim drusku citādāk. Es jums parādīšu, ka šeit ir trīs stāsti, un visos šajos trīs stāstos ir tādas tā kā trīs daļas, man liekas, kuras mums vajadzētu redzēt, un viņas atkārtojās. Ja? Jūs redzat, šeit ir stāsts par sēju, kas sēja sēklu, ja? Par dažādām augsnēm, kas raksturo dažādus cilvēkus. Tad 16. pantā līdz 18. sāks šis stāsts par gaismu, jeb sveci, ja? Kas ir jāliek visiem redzot, ko tas nozīmē, mēs apskatīsimies. Un tad pēdējais šis stāsts par to, kas ir Jēzus ģimene. Un mēs patiesībā visos šajos trīs stāstos redzēsim, trīs lietas. Mēs pirmkārt redzēsim, ka Kristum ir vara, un vienīgajam viņam tikai ir vara atklāt mums, kāds ir Dievs. Tikai no viņa, viņš runā ar autoritāti un atklāja mums, kāds ir Dievs. Tas ir viens. Otrs, mēs redzēsim, tad pirmkārt mums jānāk pie viņa, lai saņemtu atklāsmi par Dievu. Un tikai pie viņa. Otrkārt, mēs redzēsim, kādus labumus mums dod uzticīga klausīšanās Kristu, jeb visnopietnā uzņemšana, Kristus vēstu uzņemšana vislielāko nopietni. Mēs redzēsim, ko mums tas dod. Kāda ir šie labumi, kādu žēlstību Kristus mums ar to dod. Un treškārt, Kristus mums parādīs, ka tam ir jāizpaužas mūsu dzīvē. Ka nepietiks vienkārši ar intelektuālu klausīšanos, kas pilnīgi necik neiespaido mūsu reālo dzīvi šajā pasaulē, bet ka tam jāizpaužas šajos garīgajos augļos. Ja? Nu, ko apstīsimies pirmkārt, un patiesībā to mēs arī varam redzēt šajā pirmajā stāsteņā. Šis pirmais stāsts vai ievads no 1. līdz 3. pantam mums iemieso visu to, kas ir noticis iepriekš, un to, kas notiek tālāk. Mēs redzam, ka šie Kristus sekotāji ir viņa kalpošanas saņēmēji, ja, viņa žēlstības darba saņēmēji. Mēs redzam, ka tie ir sievietes, kas atbrīvots no ļaunajiem gariem. Viņš ir Kristus žēlsirdīgās žēlstības pilnās kalpošanas saņēmēji. Viņi veido savu dzīvi, viņi pieņēmuši Kristus vārdu. Viņi nopietni šo vārdu ir uzņēmuši. Un tad tas izpaužas reālos darbos. Viņi būvē savu dzīvi ap Kristu, viņi ir Kristus sekotāji. Ja? Un viņi kalpo Kristus darbam no savas rocības, kā te sacīts pašās beigās, ja? Ka viņi, ka šīs sievas, kas no savu padomu, no savas mantības, viņam gādāja uztur. Ja? Viņu ticība, viņi ir bijuši šis kalpošanas saņēmēji, vārda saņēmēji, Kristus atbrīvošanas saņēmēji, bet viņi kļūst par Kristus sekotājiem, un viņa ticība izpauž reālos darbos. Viņi iemiesto to, kas ir noticis iepriekš, ja? Un iemiešot to reakciju, kādu Kristus no mums prasa tālāk. Bet tad pirmais stāsts mēs redzam par sējējiem, par šim četrām augsnēm. Ja? Mēs redzam, ka šeit ir viena augsne, tāda, kur vispār šī sēkla Dieva vārds, ja? Vispār neielēž saknes, jo Sātans viņu nozog. Tad mēs redzam otrā augsne, kā Kristus paskaidro 13. pantā, kas no sākuma uzņem ar prieku, bet tad viņiem nav saknes, un tad pārbaudīšanas laikā viņi atkāpjas no ticības. Tad ir tie, kas no sākuma tic, bet tad 14. pantā pasaules kārības, rūpes bagātība noslāpē šo vārdu, un tad 4. augsne, kas nes augus un pacietīgi tos nes, ja, neatkāpjoties. Bet pirmā lieta atcerieties, ko es jums sacīju. Visi šie trīs stāsti mums parādīs, ka tikai pie Kristus, ka Kristus vienīgais mums atnes atklāsmi pie Dieva vai par Dievu. Ja? Un tas patiesībā runā pretī tam, kā mēs tīri kā cilvēciski esam pieredzis domāt šajā pasaulē. Kā mēs uzzinām par Dievu? Ļoti bieži cilvēki uzskata, ka viņi paši var nonākt pie atklāsmes par Dievu. Ja? Un šeit mums Kristus pasaka, ja mēs gribam saņemt patiesību par Dievu, mums ir pazemībā jānāk pie Kristus. Un tas izpauž šajā 9. un 10. pantā. Ja? Atcerieties, kur es sacīju, ka Kristus runā autoritatīvi, un viņš runā, mums ir jāuzņem vārds, viņa vārds, tāpēc, ka viņš vienīgais runā autoritatīvi no Dieva. Ievērot, ka viņš šeit saka, jums ir dot Dieva atklāsmi šajās līdzībās, bet pārējiem šīs pašas līdzības ir kā sots. Ievērojiet, jums nolasīšu 9. un 10. pantu. Bet viņa mācekļi viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot? Bet viņš sacīja, jums ir dot zināt Dieva valstības noslēpums, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdam, neredz un dzirdēdam, nesaprot. Es nezinu, vai jūs kādreiz esat dzirdējuši tādu uzskatu, ka Kristus mācīja šajās līdzībās par reālo pasauli, lai cilvēki to labāk varētu saprast. Ja? Viņš mācīja vienkāršos dzīves piemērus, lai cilvēki labāk varētu saprast, bet šeit Kristus saka pavisam kaut ko citu. Viņš saka, šīs līdzības vieniem atklāja patiesību par Dievu valstību, bet citiem tieši tās pašas līdzības kļūst par sodu, tā ka viņi redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Ja? Ko tad tas nozīmē? Ko tad tas nozīmē? Kas tad atšķir šos vienus no otriem? Patiesībā tā lieta, kas atšķir viens no otriem, ir tas, ka šie mācekļi, viņi jau tāpat nesaprot. Ja? Kristus ir pateicis šo līdzību, bet īstenībā neviens jau viņu nav sapratis. Bet kas atšķir tos, kas saņem atklāsmi, ir tieši šī pazemīgā nākšana pie Kristus. Kad viņi nāk pie Kristus, viņi saka, klausies, mēs neko nesapratām. Paskaidro mums. Ja? Jūs saprotiet domu. Tie, kas saņem atklāsmi, ir šī pazemīgā nākšana pie Kristus ar lūgumu paskaidrot, dot atklāsmi, atklāt Dievu. Ja? Cik es esmu novērojis šajā pasaulē, cilvēki parasti domā, ka viņiem nevajag nekādu atklāsmi no Dieva. Viņš pats spēja saprast Dievu. Viņš pats spēja iepazīt Dievu. Ja? Jūs esat dzirdējuši šo, vismaz es viņu vienmēr dzirdu, ja, kad es ar kādu runāju par Kristu, un tad cilvēks man saka, nē, tu zini, kā ir īstenībā? Īstenībā ir tā. Tas ir tā, kā cilvēka raistietām acīm, un viņi visi tausta zilo, no viens tur viņa tur šo šņukuru, ne, bet to, kā viņš saucās, to snuķi, viens tur kāju, viens tur asti, viens tur, ja, viens cilvēks saka, jā, zilons ir kā tāda šņora, viens saka, viņš tā kā tāds liels staps, viens, ja, un tas cilvēks, īstenībā tas cilvēks pasaka, zini ko, jūs visi domājat, ka Dievs tāds, bet es īstenībā zinu, kāds viņš ir, ja, šī stāsta jēga tikai tajā, ka tas, kurš stāsta šo, viņš saka, jūs visi domājat, ka Dievs ir tāds, un jūs visi kaut ko zinat, bet īstenībā jūs visi kļūdaties, bet Dievs īstenībā ir tāds, kā es domāju. Ja? Es redzu, kāds tas zilons ir īstenībā. Jūs, kristieši, domājat, ka Dievs tāds, musulmaņi jūs domājat, ka tāds, bet es zinu. Ja? Un cilvēks to pieņem, ka viņš pats ir spējīgs nonākt pie atziņas par Dievu. Un Kristus saka, nē. Tu nonāc pie atziņas pie Dievu tikai tad, ka tu pazemībā, varētu mēs sacīt, krītot ceļos, tu nāc pie Dievu un saki, paskaidro man. Un tikai Kristus to spēja izdarīt. Un tas ir arī Šajā otrajā līdzībā, ja, par sveci. Kristus ir šīs sveci, ja, 16. Pantā. Un sveci iedzinājis neviens to neapklāja ar trauku, ne to liek apakš gultas, bet to liek lukturī, lai ienācē redzētu gaismu. Jo nekas, kas nav apslēpts, netaps redzams. Es atvinos, jo nekas nav apslēpts, kas netaps redzams. Nec apslēpts, kas netaps zināms un nenāktu gaismā. Tāpēc pielūkojiet, kā jūs klausaties. Jo kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems arī to, ko tas tur par savu. Ja, Kristus, viņš runā par šo gaismu, viņš saka, ka gaismu spīgi neviens to neliek zem gultas apakšā. Ja? Un Lūks evaņģēlijas sākumā mums tik pateikts, ka Kristus ir šī uzlecošā saule. Jūs varat pēc tam apstīties 1. Nodaļā 78. 79. Pantā. Ja? Tiek pateikts par Kristus dzimšanu, sacīk, tas saule uzliks par tiem, kas sēž nāves ēnā. Simeons saka, šis bērniņš dos par gaismu pagāniem. Kristus ir šī gaisma. Ja? Un tad, kad mēs klausamies, mums ir jāatzīst viņa autoritāti, ka viņš ir tas, kas mums var vadīt. Ka viņš nāk ar gaismu, kas var apgaismot šo pasauli, apgaismot mums dzīvi, apgaismot mums ceļu pie Dieva, apgaismot mums ceļu uz mūžīgo dzīvi, izskaidrot. Ja? Viņš ir tā gaisma, kurai jāļauj ir spīdēt. Ja? Un viņš saka, ir viens cilvēks, kas bazīs to zem gultas apakšā, liks trauku virsū, gribēs izspiest to ārā. Ja? Kristus saka, nāks tiesas diena, un tad viss tiks atklāts. Tik un tā nav tās gaismas nekur ne... Viņš runā ar autoritāti. Tu nekur no viņas neliksies. Viņš saka, nekas nav tāks, ko tu gribi apslēpt, kas nenāks gaismā. Visi cilvēki domas, sirds domas, viņa dzīve tiks izgaismota. Un tāpēc mums viņai jāklausās, jo viņš vienīgais runā ar autoritāti. Ja? Tas ir pirmais, ja? Ka mums jāklausās Kristu, jo viņš vienīgais runā ar autoritāti. Un tas arī pēdējā stāstā viņš saka, mana māte un mani brāļi tie, kas Dievu vārdu dzird un dar. Man Kristus vārds centrā, Kristus atklāsme centrā. Ja? Kristus savu vārdu pielīdzina Dievu vārdam, tas ir viens un tas pats. Tad tā ir pirmā lieta. Kristus runā ar autoritāti. Mums jāuzņem viņu vārds, tāpēc, ka viņš vienīgais mums nesaklās par Dievu. Es jums došu vienkārši vienu mazu piemēru. Es klausījos Viljam Teiloru sprediķi par šo rakstu vietu. Un, tas ir mācītājs St. Helens baznīcā Londonā. Un viņš man liekas daudz labu salīdzinājumu. Viņš saka, iedomājies, tev ir zelta ziltiņa, Edgars vai kaut kā, nu, teiksim tur, ja, akvārijā. Un viņš dzīvo tavā pasaulē, ko tu viņam esi radījis, ja, un viņam birst maize no debesīm, ja, un tu par viņu bet viņam īstenībā, viņam nav nekādas sajēgas par tevi. Viņš dzīvo šajā pasaulē, viņš ir pilnīgi, patiesībā, nezinošs par tevi. Ja. Un vienīgais veids, kā viņš par tevi var, un tas ir kā mēs esam šajā pasaulē. Mēs dzīvojam Dieva pasaulē, ko Dievs ir iekārtojis. Un viņš mums bar maizi no debesīm, kaut arī mums dažreiz liekas, ka mēs visi ir atkarīgs no mums, bet viņš par mums gādā. Ja viņš paņem prom savu gādību kaut uz seku, un mēs vienkārši visi sabrukt. Bet mēs īstenībā viņu paši par sevi nezinām. Ja. Līdz Dievs nolaidās līdz mums. Viņš kļuva par cilvēku, ja, kā tev būtu jākļūst par vēl vienu ziltiņu un jāsāk ar viņu runāt Edgara valodā. Ja. Dievs pazemojās līdz cilvēku veidam. Ienāca šajā pasaulē, un viņš ir vienīgais, kas mums atnes atklāsmi par Dievu. Un kā mums ir jārēģē? Ja mums šīdienas tēma ir atsaukšanās Kristus vēstī, mums ir pazemībā jānāk pie Kristus. Un viņš atklāja, viņš saka, jums ir dots. Jūs, kas nākat pazemīgi pie Kristus, jums ir dots šī atklāsmi par Dievu. Tā ir pirmā lieta, ja? Kristus runa atnes mums autoritīvā atklāsmi no Dieva viņa vārdā, tāpēc mums ir pazemībā jānāk pie viņa. Ja, mums jānāk pie viņa pazemīgi klausīties. Tad viņš runā par šiem labumiem, ko viņš mums dod. Kas tad ir šie labumi, ko Kristus dod tiem, kas ar vislielāko nopietnību uztver Kristus atklāsmi, kas pazemīgi nāk pie viņa? Ja, mēs jau tikko dzirdējām, ka viņš atklāja mums Dievu, viņš atklāja mums sevi. Ja, viņš mums atklāja. Otrajā stāstā to arī var redzēt. Tajos vārdos, ka viņš saka, pielūkojiet, kā jūs klausties, kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems arī to, ko tas tur par savu. Viņš saka, ja jūs klausīsieties, jums vēl vairāk tiks dots. Es jums izskaidrošu. Pazemīgam klausītājam Dievs dos, Kristus dos atklāsmi un atkal atklāsmi. Ja? Kam ir, tam vēl taps dots, kas klausīsies pazemīgi, tam taps dots vēl. Pazemīgam klausītājam Kristus dos atklāsmi par sevi, dos atklāsmi par Dievu vēl un vēl. Un pašās beigās vēl viens aspekts. Kas tad ir šie labumi pazemīgam klausītājam? Tas, ka Kristus tos ieņem, paņem savā ģimenē. Tiek kļūst par viņu brāļiem un māsām. Tiek kļūst par Kristus ģimenes locekļiem. Jūs redzat 21. pantā, kad viņa fiziskā ģimene pie viņa ir atnākusi, tad viņš saka, bet viņš atbildēja tiem sacīdams, mana māte un mani brāļi ir šie, kas Dievu vārdu dzird un dara. Ja. Pazemīgu Kristus klausītāju viņš ņem savā ģimenē. Tas, kas uzņem viņu vārdu pazemībā, tiek kļūst par Kristus ģimenes locekļiem. Un kas tad ir ģimene? Tas ir vistuvākās, visciešākās attiecības. Tā ir vislielākā lojalitāte. Tā ir drošība. Ja? Pazemīgu klausītāju Kristus apber ar pārpilnīgu atklāsmi par Dievu un dar par savas ģimenes locekli. Tā ir otrā lieta. Ja? Šis otrais punkts ir labumi, kas nāk no Kristus klausīšanās. No pazemīgas, nopietnas Kristus vārdu klausīšanās. Ja? Un trešais tas, ka Kristus vārdu klausīšanai vai ir jāsako tā šīs atklāsmes, šī vārda iemiesošanai savā dzīvē. Ja? Šeit Kristus parāda, ka nevis vienkārši tikai intelektuāls zināšana vai tāda klausīšanās, kas ir pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā, ir derīga. Viņš saka, nē, tā kā beigās. Ja? Mēs redzam arī šajā pašā ievads tāstiņā, ja? Ka cilvēki, kas uzņēmuši Kristus vārdu, viņi kļūst par viņu sekotājiem. Viņi sāk būvēt savu dzīvi ap Kristu. Ja? Viņi tajā laikā viņi fiziski sako Kristum šodien, Kristus, kaut arī fiziski debesīs, viņš ir garīgi ar draudz ar mums. Mēs visi nākam kopā un kļūstam par Kristus sekotājiem. Mēs dzīvojam Dievam. Ja? Dēļ tā, ko Kristus ir izdarījis, mēs esam šīs Kristus atbrīvojošās kalpošanas saņēmē, ko mēs redzam šeit sākumā. Viņš mums atbrīvojas no grēka, ļaunuma, vainas, nāves. Ja? Mēs esam šīs viņa kalpošanas saņēmē. Mēs arī savu dzīvi esam aicināti, mums ir jābūvē viņa ap Kristu, jāsako, un tas izpildās reālos darbos, ja, kā mēs šeit redzam, viņi kalpo Kristum ar savu mantu. Ja. Otrajā stāstā Kristus saka, ka šī klausīšanās izpildās reālos darbos, ja, pielūkojot, kā jūs klausaties. Tā ir ļoti uzmanīga, un kam ir tam tāpēc dots. Jā, vēl vairāk. Un trešajā stāstā Kristus atkal uzsver šo. Kas ir mana ģimene? Tie, kas manu vārdu klausās un to dara. Ja? Mēs bieži vien esam pieraduši atdalīt ticību no dzīves. Ja? Es pieļauju, ka mēs dzīvojam arī kultūrā un laikā, kad nu, katrs kaut ko tic savā sirdī, bet tam nevajag publiskajā sfērā to spiest iekšā. Tu nevajag spiest reālēt. Katrs jau kaut kam tic. Jā. Nevajag to, tā teikt, citiem darīt zinām. Jā, mēs bieži vien esam pieraduši atdalīt to, ko mēs ticam, no tā, ko mēs daram. Tas ir manā sirdī, jā, bet manai dzīvē ārpusē jābūt pilnīgi neitrālai. Bet patiesībā tas, ko Kristus saka, ir ļoti dabiski. Un ļoti normāli, ja mēs kaut kam pa īstam ticam, tam ir jāizpaužas mūsu darbos. Iedomājieties, es zinu, man viens draugs, ja, viņam piedar daži zemes gabaliņu Mārupē, un viņš sacīja, tu zini ko, es beigo muļķību izdarīju, es nepārdevu pietiekoši labi. Nu, kad tirgus bija kārtībā, es nepaspēju viņus pārdot. Un iedomājieties, nu, ko viņš ar to pasaka, ja? Ka tagad šis laiks, tagad vairs neko nevar pārdot. Viņš saka, tad, kad viņus vajadzēja pārdot, to nevarēja. Bet iedomājieties, pirms, teiksim, 2-3 gadiem, tad, kad viņš vēl, nu, 3 drīzāk gadiem, kad viņš vēl bija kārtībā un rullē, ka to var izdarīt, pie viņa atnāk cilvēks un sacīja, klasies vecīt, man ir 100% informācija, ka tur 2007. Gada maijā, jūnijā, visi ies pa burbulu. Tagad ir laiks pārdot. Un, ja tu viņam, ja mans draugs viņam ticētu, ja, viņa atklāsmē, ja viņš ticētu, viņš būtu pēdējais muļķis, ja viņš nerīkotos. Ja viņš to uzskatītu, ka tā ir tiešām uzticama informācija. Ja? Visdabiskākā rīcība priekš viņu būtu rīkoties saskaņā ar savu ticību pareizi. Viņš, tas ir kaut kāda atklāsme par to, kas vēl nav noticis. Ja? To, kas vēl nav acīm redzams, bet kas būs nākotnē. Līdzīgi arī mums ir atklāsme no Kristus par to, ko mēs pagaidām, kaut arī tas jau ir reāli tagadnē, bet fiziski ar acīm bieži vien mēs to vēl neredzam. Pareizi. Tas balstīts uz Kristus atklāsmi. Ja? Un tāpat kā manam draugam viss, ja viņš tieši, ja viņš nerīkotos saskaņā ar šo atklāsmi, ar šo informāciju, ja? Tad viņš pat, ar to viņš pateik, ka viņš netic pareizi. Viņam pateic, nu, vecīties pa burbulu visu. Ja viņš nerīkojas saskaņā, to viņš pateik, es tev īstenībā neticu. Pareizi. Nu, tas man liekas ļoti dabiski un loģiski. Tāpat tas arī šeit. Visdabiskākā lieta, ja mēs ticam Kristum, ir rīkoties. Tāpēc tas nav, mums nav šeit jāsadala starp ticību un darbiem. Tas ir lietas, kas vienmēr iet kopā. Mēs vienmēr rīkojamies saskaņā to, kam mēs ticam. Ja, tāpēc šī trešā lieta, Kristus uzsvars uz to, ka atsaukšanās Kristus vēsī nozīmē klausīšanās ar visdziļāko nopietnību. Šis vēsts uztveršana ar visdziļāko nopietnību un rīkošanās saskaņā ar to. Nu, ko, kā varbūt pāris teikumos mēs varam savilkt kopā. Ko tad mums darīt ar šo? Pirmkārt, Kristus mums pasaka, ka viņa valstības izplatīšanas metoda ir efektīva. Atcerieties, viņš saka, ka viņš pielīdzina Dievu valstības augšanu kā sēklai, kas tiek izsēta un kas uzaug, kas nesaugas. Ja? Un tas, kad ir trīs dažādas augšanas, kas nav efektīvas, kas nenes, tas nenozīmē, ka viņa metoda nav efektīva. Ja? Tajā laikā, kad viņa sēja nebija tā kā šodien precīzi, kur ar satelītu tehnoloģijām, ja, kur kad traktors brauc, viņam bieži vien tur ir sacīts, ka vairāk pa četrām colām nepārklājas tā vieta, kur viņš ir sējis. Ja. Viņam tehnoloģija, kompjūteri viss tiek pateicis, kur jau viņš vienreiz gājis pāri un kur vairs nevajag sēt. Ja, tajā laikā vienkārši sējis gāja, sēja. Un daudz, kur sēkli nokrita arī šeit, tā kā šeit tas notiek. Ir publisks vēstījums paslēgts. Viņš iziet pa visurieni. Ja? Un kā mēs varam no šīs, arī šeit Sātans zog šo vēsti no cilvēka sirdīm. Tāpēc tev ir jābūt uzmanīgam, kā tu klausies. Bet būt uzmanīgs klausītājs. Ja? Bet tāpēc, kad ir liels atbirums, mums nevajag apšaubīt to metodu, ko Kristus pats ir iedibinājis. Tā ir šī vārdu sludināšana, vārdu sēšana, kas iziet visplašākajā veidā. Ja, un viņa nesīs savus augļus. Otrakārt, Kristus, es domāju, viņš liek mums pārbaudīt sevi. Viņš mums konfrontē ar šiem trīs stāstiem par šīm trim augsnēm. Ja. Viņš liek mums pārbaudīt. Viņš liek mums pārbaudīt, vai dzīves rūpes un raizes, kā 14. Pantā sacīts, dzīves rūpes, raizes, bagātība, baudas, nenožņaudz mūsu sekošanu Kristum. Vienam tas var būt vienmēr raizēšanās par savu iztiku. Vienmēr raizēšanās par to, lai pelnītu naudu. Vienmēr raizēšanās par to, lai sagādātu sev materiālu iztiku. Un es saprotu, ka šī lieta nevar trivializēt, jo mēs dzīvojam ļoti smagā laikā, ka cilvēkiem ļoti grūti iet ar iztiku. Ja? Tāpēc šeit mēs nevarēsim bieži vien tā kā, mēs nevaram no ārpus to pateikt viens otram, bet šeit mums ir izaicinājums no Kristus pārbaudīt, vai šīs dzīves rūpes nenožņauz mūsu sekošanu Kristumu. Ka mēs nepasakām, nu ir šīs lietas, kas ir, kuras nedrīkst neviens aiztikt manā dzīvē. Un tad, ja man paliks laiks, nu tad es kalpošu Dievu, tad es darīšu kaut ko draudzē, tad es liecināšu par Kristu. Bet ir šīs lietas, ka neviens nedrīkst aiztikt. Tas mans materiālais stāvoklis. Un tas ir neapstrīdama lieta. Un pārējais, nu redzēs, kā sanāks. Un beigās sanāk tā, ka mūsu rūpes par materiālām lietām nožņauts, noslāpē mūsu kalpošanu Kristumu. Jā. Vai atkal otrs gadījums, kā viņš šeit saka, baudas, jā? Ka mēs, šeit viņš labi patiesībā aprakst tāds ļoti būtisks divas pasaules uzskats, kas ir arī mūsu kultūrā. Viens ir materiālisms, jā, ka mēs dzīvojam no tā, kas man ir, un otrs ir tas, ko mēs saucam par hedonismu, vai vienkārši tas, ka otra cilvēka grupa, ka es vienkārši dzīvoju no tā, kad es baudu dzīvi, un man galvenais dzīve ir baudīt. Un tas nedrīkst aiztikt. Ne cilvēku, ne Dievs, neviens to nedrīkst aiztikt. Man galvenais, lai šo dzīvi varētu baudīt. Jā? Un ja tas netiks aizskars, tad es domāšu par to, kā es varu dzīvot Kristumu, kalpot Kristumu, paklausīt viņam. Ja? Un viņš izaicina šo pasaules uzskatu. Viņš saka šeit, uz kārts ir likts tas mūžīgais liktenis. Ja? Pestīšana vai pazudināšana. Kristus šeit runā arī par tiesu šajos stāstos. Un es domāju, tas ir labs iemesls mums pārbaudīt katram sevi. Ja, ļaut Kristum ar viņa gaismu, ko viņš neapslābēt, ļaut viņam spīdēt. Ja, katram pārbaudīt mums sevi. Un daudz no šīm lietām arī mums varbūt nevienmēr būs viegli saprotams, tāpēc mums ir piemēram šīs lietas kā trešdienas, ka mēs sanākam kopā un mēs viens otram palīdzam saprast, ka mēs nevis vienkārši izolācijā rakņājamies savā galvā un savā sirdī, bet mēs nākam kopā, mēs sakam, ko tad nozīmē cīnīties ar to, ka tev ir šīs materiālās problēmas, jā. Ko nozīmē, ka tu tomēr strādā un rūpies par savu ģimeni, bet tomēr tu esi Kristus sekotājs. Un tas Kristus sekošana Kristum netiek apstrīdēt nekad, jā. Tāpēc jūs aicinu arī šeit trešdienās nāk kopā, tā ir tā vieta, kur mēs sanākam un palīdzam viens otram būt par šiem Kristus sekotājiem un tiem, kas klausās vārdu un to dara. Jā. Lai mēs iesim pie vakarēdiena. Un viena no daļām Kristus vārdu uzņemšanā, ko mēs jau esam ceru, jūs ilgāk šeit esat jau bijuši, ja nē, es jums paskaidrošu, viena no svarīgām lietām, ko nozīmē uzņemt Kristus vārdu, ir, ka šis vārds mūs izgaismu parāda, ka mēs esam grēcinieki. Kad arī šis izaicinājums tikai neatiec tikai uz tiem, kas netic Kristum. Šis izaicinājums attiec ar tiem, kas tic Kristum. Viņš mūs izaicina, viņš parāda, ka mēs esam grēcinieki, ka mēs neesam paklausījuši vārdam, kā to vajadzētu. Ka mēs neesam visu pirmā vietā likuši Kristu, ka mēs tomēr esam gan dzīves rūpēm, gan baudām lielāku prioritāti piešķīruši bieži vien. Tas mums parāda, ka mēs esam grēcinieki, bet šis pats vārds mums arī atnes to, ka Kristus piedod. Un tāpēc, ka viņš ir piedevis, viņa upuris arī dod mums šo spēku, kas mums nepieciešams, lai sekot viņam, lai paklausīt vārdam. Kas mums atgādina, ka viņam ir vērts paklausīt. Ka mēs iesim pie vakarēdiem, lai mēs pārdomājam visu šīs lietas, kā Kristus mūs izaicina. Kā Kristus mūs velk prom no paļaušanās uz sevi, uz to, lai tikai pie viņa nāktu pēc atklāsmes par Dievu. Viņš ir vienīgais, kas mums atnes atklāsmes par Dievu, kas mums un dod vēl to arvien vairāk un vairāk. Kas mums ar savu atklāsmi aicina Dievu ģimenē. Un to mums arī vakarēdienas parāda, ka mēs sēžam pie Dieva galda, kā viņa bērni, pēc Kristus upura. Jā. Un mēs nevaram atstāt to ārpus, bet es neesmu grēcinieks, man tas nav vajadzīgs. Jā. Tā arī šī vārda noraidīšana. Ka mēs pieņemam, jā, es esmu grēcinieks, bet Kristus upurs tas, kas man ieved Dievu ģimenē. Tā arī ir vārdu uzņemšana. Tie ir tie, kas vārdu dzird un dara, ja, kas nāk pie Kristus upura. Un arī vakarēdienas ir tas tā maize, kas dod mums spēku, Kristus upuris tas, kas mums dod spēku arī dzīvot pēc tam Kristum. Ja, tas viss atpakaļ atgriežos. Tāpēc arī Kristus teica, līdz viņa otrajā atnākšanā, viņš saka, piemini tā kunga nāviekams, viņš nāk. Tas motors, kas mūs uztur ticībā līdz Kristus atnākšanai. Mēs tagad iesim pie tā kunga galva pēc kāda mirkļa.